Istorijski pregled Svetogorskog monaštva, prvi deo. Monaštvo se pojavilo u ranoj istoriji crkve. Opadanje murala u hrišćanskoj crkvi u pozno-rimskom i rano-vizantijskom periodu, slabljenje duhovnog života hrišćanskih zajednica u gradovima, razdori usled pojave jeresi i raskola, pa čak i postojanje određene forme otšelništva u drugim religijama, doprineli su razvoju podvižničkog ideala među hrišćanima. Ovaj ideal je pronašao svoj izraz u različitim vidovima kolektivne i lične duhovnosti. Iako se razvijalo odvojeno u različitim regionima, duhovna domovina monaštva bio je Egipat. U Egiptu su živjeli poznati podvižnici, a tu je postojala i velika egipatska pustinja, mjesto potpune samoće i surovog podviga. Otčelništvo predstavlja ranu formu monaštva. Njegov začetnik bio je sveti Antonije Veliki, koji se upokojio 356. godine. U isto vrijeme prepodobni Pahomije, upokojen 346. godine, uspostavlja opštežiteljno monaštvo. Zajednička karakteristika kako otšelničkog monaštva Antonija Velikog, tako i Pahomijevog opštežiteljnog ustava, jeste predanost ličnom podvigu i samostalnom duhovnom delanju. Maloazijsko monaštvo u regionu Kapadokije u istom periodu doživljava procvat pod utjecajem svetog Vasilija Velikog. Pored Egipta i Kapadokije, monaštvo je također bilo rasprostranjeno u oblasti Antiohije. U Kelesiriji, poznatoj po svojim monasima stolpnicima, Mesopotamiji i Palestini. Ubrzo, monaški pokret sa istoka stiže i u prestonicu Vizantijskog carstva. Svedočanstvo o prvom manastiru u Konstantinopolju datira iz 382. godine, a krajem 6. veka postojalo je ukupno 92 manastira. U narednim vekovima, monaštvo u Maloj Aziji, u bogatoj i moćnoj pokrajini, doživljava još veći procvat zahvaljujući osnivanju značajnih zajednica na Olimpu, u Vitiniji, Latri i Mileti i njihovom aktivnom suprotstavljanju ikonoboračkom pokretu. Duhovnoj atmosferi u Vitini između 8. i 9. veka doprinosi veliki reformator vizantijskog monaštva Teodor Studit. Principi monaškog života koje je utvrdio Teodor u svom katehizisu i manastirskom ustavu usmjereni su bili na uspostavljanje stroge discipline, kako u bogosluženju, tako i u svakodnevnom životu. On je uveo pravila koja će kasnije imati veliki utjecaj na svetogorsko opštežiće. U 9. veku obnovljeni hram pod patrijarhom Fotijem preuzeo je novu vodeću ulogu, a monasi su pozvani da se uključe u rad šireg obima. Za pokrštavanje severnih susjeda izabrana su dva brata, monaha iz Soluna, Kiril i Metodije. Duhovna asimilacija slovenskih plemena na jugu Balkana bit će obavljana pomoću sistematske misionarske delatnosti ova dva monaha. U samoj Grčkoj, gdje do 9. veka postoje retki dokazi o organizovanom monaškom životu, mada arheološki nalazi ukazuju na postojanje manastira iz ranog hrišćanskog perioda na Tasosu, Delosu i Kritu, misionarska delatnost u Solunu, Patri i Larisi razvijala se paralelno sa osnivanjem manastira. Na Peloponezu braća Simeon i Teodor osnivaju obitelj Megalos Pileo, velika pećina, a zahvaljujući prisustvu Vizantijske hrišćanske crkve u Makedoniji, osnivaju se veliki monaški centri na poluostrvu Halkidiki u 9. veku, obitelji prepodobnog Jefimija i prepodobnog Jovana Kolova. Rad monaha, misionara i otšelnika u Grčkoj dostići će svoj vrhunac u 10. veku. Poznati monasi iz ovog perioda su sveti Nikon Pokajnik, sveti Luka Stiriotis i sveti Atanasija Atonski. Sistematska misionarska delatnost monaha bila je neposredno povezana sa naporima vizantijske administracije da politički i crkveno preobraze Balkan, da ojačaju odbranu, da prošire vizantijski utjecaj na susjedne narode i neutrališu rimsko nastojanje da prodre u krajeve od vitalnog značaja za Vizantijsko carstvo. U okviru ovog duhovnog podviga 963. godine osnovan je prvi manastir na Svetoj Gori, Velika Lavra. Njegov osnivač bio je sveti Atanasije Atonski. On je bio neobično aktivan i nadaren monah iz visokog društvenog staleža i lični prijatelj vizantijskog cara Nikifora Foki. Pojava opštežiteljnog manastira obeležava ne samo početak jednog novog perioda u razvoju podvižničkog ideala na Svetoj Gori, već je njegovim osnivanjem Grčka postala duhovni centar hrišćanskog istoka i Balkana. Klima je bila pogodna za razvoj svetogorskog monaštva, a nastala kao rezultat ideološke i političke orijentacije imperije u procvatu u drugoj polovini 10. veka. Carstvo je utvrdilo bezbednost nakon pobjede nad Arapima i njihovim proterivanjem sa Krita 961. godine, kao i uništenjem gusara u rejonu Egejskog mora. Međutim, Nekada čuvene manastirske obitelji malo suočavale su se invazijom i naseljavanjem Turaka Seldžuka nakon poraza na Manzikertu 1071. godine. Sveti Atanasije nije podigao manastir u pustinji. Uz saglasnost vizantijskog cara nastanio se u oblasti koja je već imala opštežiteljnu monašku tradiciju i centralizovanu upravu. Izgleda da se već tokom drugog ikonoboračkog pokreta s početka 9. veka monasi i ikonopisci iz susjedne Makedonije nalazili privremeno utočište na Svetoj gori. Prvo svedočanstvo o prisustvu znamenitih podvižnika na Svetoj gori datira s kraja 8. i s početka 9. veka. Do tog perioda prepodobni Petar Atonski, kako se veruje, podvizavao se na području današnje Kavsokalivije. Malo kasnije, negde sredinom 9. veka, na Atos je došao prepodobni Jefimije, koji je kasnije bio osnivač najvećeg manastira u oblasti Vrastame, sada Vraste, na Halkidiki. Do sredine 9. veka svetogorski monasi su oformili relativno brojnu i čuvenu zajednicu, pa ih je carica Teodora pozvala u Konstantinopolj. Prema svedočenju istoričara Genezija, svetogorski monasi bili su pozvani na proslavu Resturacija ikona 843. godine. Godine 833. svetogorski otčelnici dobili su prve carske privilegije. Svojim ediktom car Vasilije I. monasima otpisuje porez, a ulazak na Svetu Goru biva zabranjen žiteljima Jerisosa i njihovim stadima. Godine 908. njegov sin Lav VI. Mudri proglašava nezavisnost Svete Gore od velikog manastira Jovana Kolova u Jerisosu. U 941. i 942. godini car Roman Lokapin pokrenuo je carsku pomoć Svetoj Gori po jedan zlatnik na godišnjem nivou. Godinu dana kasnije 943. Katakalon general Solunski, sledujući carskom ediktu, odredio je granicu Svete Gore. Ova granica je suštinski ostala nepromijenjena do danas. Početkom 10. veka monasi, iako rasuti širom planine, organizovali su neke oblike centralne uprave. Godine 908. prvi put se govori o protosu sa sedištem u Kareji, predstavnicima zajednice za spoljne poslove i tri godišnje skupštine na kojima su učestvovali svi monasi, raspravljajući o pitanjima od zajedničkog interesa. Skupštine su održavane na Božić, Vaskrs i praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Istovremeno osnivaju se i grade veći manastiri kao što je manastir Svetog Pavla, Ksiropotam, obitelj Klimenta, koja je kasnije stopljena Siviranom, i manastir Vuleftirija, koji se nalazio nedaleko od današnjeg skita Svete Ane. Ipak, život isposnika u siromaštvu i usamljenosti nastavljao se. Pustinjaci su živjeli u improvizovanim kalivijama i hranili su se uglavnom plodovima iz šume. Ova situacija ostala je nepromijenjena do sredine sljedećeg veka, kada na Svetu Goru dolazi Sveti Atanasije. U žitiju prepodobnog karakteristično je opisano kako su živjeli monasi. U pustinjaka ne beše zemlje zasejane i obrađene, niti su orali, niti kopali, nisu imali volove, magarce, ni druge životinje koje su mogle nositi teret, nisu imali ni pse. Živjeli u kalivijama od drveta, s krovovima prekrivenim travom, tako su onu provodili leta i zime i udare vetrova. Osim duhovnih, njihove telesne potrebe su bile veoma skromne, nisu kuvali hranu, jeli su ono što im je planina nudila. Oni su sakupljali šumske plodove i tako sirove ih jeli. Dolazak svetog Atanasija na Atos i izgradnja velike lavre poremetila je mir skromnih isposnika. Unutrašnja organizacija novog manastira i njegove mnogobrojne zgrade i ekonomske aktivnosti bile su potpuno nove za Svetu Goru. To je bila prva opštežiteljna obitelj sa centralizovanom unutrašnjom upravom. Ktitor manastira bio je sam car, a posle njegove smrti obitelj nastavlja da prebiva u slobodi, nezavisnosti i samoupravi. To jest, manastir je i dalje pod imperatorskim pokroviteljstvom. Manastirom je upravljao iguman, koji bi pre svoje smrti uz pomoć savjeta starca imenovao svog nasljednika. Izgleda da su za osnivanje Velike Lavre od samog početka izdvajane velike sume novca. Samo na početku radova Nikifor Foka obezbedio je 6 kg zlata, a Atanasije je uložio veliki deo sopstvene imovine. Politika svetog Atanasija u razvoju privrede i obrađivanju zemljišta bila je veoma važna za novu monašku instituciju i poslužila je kao model za buduće manastire, koji su osnivani na Svetoj gori. Pored izgradnje velikih manastirskih kompleksa, snalažljivi monah počeo je da zemlju obrađuje plugom i iskoristio imovinu napuštenih kelija. On primenjuje nove tehnologije u poljoprivredi, uvodi par volova za oranje i gradi sisteme za navodnjavanja. Koristi najnoviju tehnologiju u izgradnji manastirskih mlinova i pekara. Gradi i dovozi brodove, gradi skladišta i pomoćne zgrade za pomorce. Iako novi manastir ubrzo postaje centar značajne poljoprivredne i zanatske proizvodnje, principi monaškog života ostali su neizmenjeni. Namere osnivača nisu dozvoljavale odstupanja. Prepodobni Atanasije je ostao pravi podvižnik koji je uveo stroga pravila življenja i istovremeno tražeći od monaha stalan rad. Ipak, postepeni preobražaj Atosa iz mesta za usamljenike u centar organizovanog monaštva dovodi do sukoba i nesporazuma. Otšelnici nisu bili ometani ovim novim načinom podvižničkog života. Vid organizovanih opštežiteljnih manastira postojao je vekovima, kako u Konstantinopolju, tako i u celoj imperiji. Takav način monaškog života preovladavao je u ovom periodu. Primedbe otšelnika proistekle su iz straha da će njihove skromne kelije iščeznuti ili biti pripojene ovim energičnim novim manastirima. Car Jovan, Cimiski je nasljednik Nikifora Foke, pokušao je da reše ovaj problem. Cimiski je na Svetu Goru poslao monaha studitskog manastira Jefimija, naloživši mu da procjeni situaciju i da u saradnji sa kinovijama i otšelnicima sačini ustav. Ishod ove saradnje bio je prvi tipik ili povelja Svete Gore, potpisana od tadašnjeg protosa Atanasija, nastojatelja Velike Lavre i 46 igumana atonskih kelija i drugih manjih monaških zajednica. Povelja je ratifikovana od strane cara 972. godine. Original ovog retkog dokumenta poznatog kao Tragos, jer je napisan na debelom pergamentu, potpisao je lično car Jovan Cimiskije. Ova povelja čuva se do danas u sveštenoj opštini kao najveće svetogorsko arhivsko blago. Tipik iz 912. regulisao je obaveze i ovlašćenja centralne vlasti Svete Gore. Protos i zvaničnici protata u Kareji definisali su odnose sa monasima i precizirali odnose između različitih kategorija monaha. Iako je zaštićen drevni status otšelnika, ovim ustavom je opštežiteljni sistem priznat kao dominantni oblik podvižništva na Svetoj Gori. Tipik cara Jovana Cimiskija dopunjen je i prilagođen tipikom iz 1045. godine, koji je izdat u vrijeme vladavine Konstantina Monomaha. Treći potpuno novi tipik izdat je 1406. u postvizantijskom periodu, a bavio se unutarnjim uređenjem manastira i odnosima između monaha i njihovih nadređenih. Bio je izdat od strane cara Manuela VIII. Paleologa. Osnivanjem Lavre i raznovrsnim aktivnostima svetog Atanasija i drugi znameniti muževi tog vremena počeli su da osnivaju manastire i da budu u direktnoj ili indirektnoj vezi sa njima. Godine 979. 980. gruzijski plemić Jovan Tornik i njegov sin Jefimije, obezbedivši carske privilegije i donacije, podižu Iverski manastir. Ubrzo zatim tri bogata plemića iz Jedrena, Atanasije, Nikola i Antonije, osnivaju manastir Vatoped. Od kraja 10. veka manastiri su brzo osnivani. Sačuvan je dokaz da je oko 1000. godine Sveta Gora imala preko 41 manastir. Na čuvenu planinu iz raznih delova carstva hrle monasi različitih nacionalnosti. Dok je sveti Atanasije još bio živ, prvi italijanski monasi stupili su na Atos iz grada Amalfija, osnivajući manastir Amalfitant. Manastiri Paflagonca i Haldosa pripadaju istom periodu, dok manastir Rusik pripada ranom 11. veku. Kelije koje će kasnije postati manastiri, a koji i danas postoje, također su se pojavile u ovom periodu. Manastir Zograf osnovan je pre 800... Manastir Zograf osnovan je pre 980 godine, a osnova ga je vizantijski slikar ikonopisac Georgije. Blagodatnim radom prepodobnog Pavla Ksiropotamskog 956. osnovan je manastir Svetog Nikifora, sadašnji manastir Ksiropotam, a 980. osnovan je manastir Svetog Pavla. Manastiri Ksenofont, Esfigmen i manastir Hilandar osnovani su krajem 10. veka. Do kraja 12. veka sve pravoslavni vaseljenski karakter atonskog monaštva dobro je uspostavljen. Do 1142. osnovan je manastir za ruske monahe, a 1198. srpski kralj Nemanja, kasnije monah Simeon, i njegov sin Sveti Sava dobijaju na dar napušten manastir Hilandar. Kasnije je Izograf postao centar bugarskog monaštva na Svetoj Gori. Tokom vizantijskog perioda, uz nekoliko izuzetaka, carska politika prema Svetoj Gori bila je veoma blagonaklona. Skoro svi manastiri u jednom trenutku svog postojanja bili su imenovani za carske lavre, kraljevske institucije zaštićene od mešanja državnih i crkvenih zvaničnika. Privilegije, oslobađanje od poreza i pokloni careva i plemstva učinili su da manastiri postanu ekonomski jaki i da se neometano posvete duhovnom životu. Istorijski tok svetogorskih manastira delio je sudbinu Vizantijskog carstva do određene mere. Kada je carstvo počelo da slabi, manastiri su nastavili da cvetaju. 14. vek bio je doba duhovnog uspona. Isihazam kao duhovni pokret, koji je nastao i razvio se na Svetoj Gori, obnovio je asketski ideal i učinio Svetu Goru duhovnim svetionikom slovenskih naroda na Balkanu i Rusiji. Manastiri su nastavili da se osnivaju i obnavljaju na Svetoj Gori uprkos političkom i ekonomskom slabljenju Paleologovog carstva i uprkos građanskim ratovima koji su uznemiravali Balkan. U centru poluostrva, pokraj Kareje, vlaški vladari su obnovili manastir Kutlumuš, a na istočnoj obali dva plemića Aleksije i Jovan osnovali su manastir Pantokrator. Na zapadnoj obali srpski despot Jovan Uglješa bio je zaslužan za izgradnju manastira Simon Petra, a prepodobni Dionisije iz Trapezunta podigao je manastir Dionisija uz velikodušnu pomoć Aleksija III. Komnena. Južno manastir Svetog Pavla nakon viševekovnog ležanja u ruševinama obnovila su dva srpska monaha plemenitog roda, Gerasim Radonja i Antonije Pegasi, krajem 1380. godine. Kasnije, možda početkom 15. veka, podignut je manastir Gregorijat. Godine 1423. Atos je pao pod vlast Turaka. Kraj Vizantijskog hrišćanskog carstva i nove prilike neminovno su izmijenile političku orijentaciju svetogorskih monaha i doveli do financijskih problema. Oni su doveli do postepene promjene u institucijama svetogorske monaške države. Ipak, ove promjene su se dešavale sporo. Prilagođavane su novim političkim, društvenim i ekonomskim uslovima i nisu uticale na duhovne principe monaškog života. Saradnja sa osmanlijskim vlastima bila je neophodna kako bi se sačuvala autonomija svetogorskih zajednica i njihova imovina. U poređenju kako su tretirani porobljeni hrišćanski narodi, sultan se prema monasima na Svetoj Gori u početku dobro odnosio. Autonomija zajednice se poštovala, a oporezivanje manastirske imovine bilo je umereno. Ustanovljen je paušalni porez za celu Svetu Goru. Napori monaha da isti status obezbede i zaposede van Svete Gore bili su samo delimično uspešni. Uprkos činjenici da direktno oporezivanje, osim za određene periode, nije bilo naročito teško, vanredni porezi i nameti, a iznad svega arbitrarnost poreskih službenika, postali su nepodnošljivo breme za manastire. Monaške arhive su pune fermana, edikta izdatih na zahtjev manastira, a ukazuju na pokušaj sultana da reši ovaj problem. Veliki i bogati metosi, koje su manastiri posjedovali, uglavnom u centralnoj istočnoj Makedoniji, Halkidiki u Solunu i na reci Strimon, a također i na ostrvima u Severnom Egeju, nisu ostali netaknuti. Mnogi manastiri su osiromašili, a njihovi prihodi potpuno presušili kada je njihova zemlja delimično ili potpuno oduzimana i davana Turcima. Težak udarac je zadat 1568. 1569. kada sultan Selim II. Oduzima manastirima imovinu, a zatim obavezuje monahe da istu imovinu otkupe. Ovaj otkup koštao je Svetu Goru 14.000 zlatnih florina. Pored proizvoljnog ponašanja turske vlasti, dešavali su se i drugi nesrećni događaji. Prirodne katastrofe, požari, zemljotresi, napadi gusara, hajduka i vojnika često su ometali pokušaje da se manastiri obnove i zbog njih su manastiri upadali u još veće dugove. Tokom prvih vekova turske vladavine, skoro svi svetogorski manastiri pokušavali su da opstanu financijski, uz najneophodnije održavanje i korišćenje imovine koju su sačuvali. Proizvodnja na Atosu obezbeđivala je samo neophodno za život, jer su i na te proizvode monasi morali da plaćaju harač. Voćnjaci i vinogradi, letina, masline i povrtnjaci, njihovim rodom uspevali su da prežive. Ova proizvodnja, međutim, nije bila dovoljna da se njome zadovolje sve manastirske potrebe. Najveći deo prihoda u ovom periodu dolazio je od a. sistematskog iskorišćavanja imovine uz postepeno ekonomsko oporavljanje kroz donacije, kupovinu i obezbeđivanje stabilnih prihoda, pod b. od metoha oko dunavskih kneževina, koje su posebno u 17. veku darivali pravoslavni vladari Moldavije i Vlaške, c. od velikih donacija ne samo od navedenih prinčeva, već i od ruskih carjeva i velikodušnih grčkih sveštenika i vlastele. Ove donacije odigrale su glavnu ulogu u održavanju i proširenju manastirskih kompleksa i ukrašavanju manastira ikonopisom. D. Od priloga sakupljenih izvan granica Grčke, na istoku i od Slovena u Europi. Dokle god se Turci nisu mešali u unutrašnje poslove Svete Gore, centralna administracija je postojala. Protat je zadržao svoju izvršnu, sudsku i duhovnu vlast, ali njegov institucionalni stari prestiž je polako nestajao. Godišnja carska pomoć je izostajala i Protat je teško sastavljao kraj sa krajem. Njegovo vlasništvo nad zemljištem i kelije pod njegovom upravom postepeno su prelazile u posjed manastira. Pravna funkcija beše narušena od turskih kadija ili sudija, kojima su se manastiri obraćali kada odlukom Protata neki spor nije rešavan u njihovu korist. Ugled Protosa je počeo da bledi krajem 16. veka, a posljednji nosilac dužnosti pominje se 1593. godine. Osnovano je 20 samostalnih manastira, a tako je ostalo i do danas. 19 ih je iz doba Vizantije, a 20 je jedini postvizantijski. To je manastir Stavronikita, koga je 1541. godine osnovao patrijarh Joakim I. Nastavit će se. Prevod sa engleskog, Bojana Srbljak. 10. mart 2013. godine. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
Is Lord.